Og nú skulum við hlusta á hann Árna Sigfússon sem segir okkur fréttur úr Vestmannaeyjum.
Nú félagslíf eyjabúa óðara að færast í réttar skorður. Að því að Ragnar Sigurjónsson, umsjónarmaður félagsheimilisins við Heiðarveg, tjáði mér, starfsemi heimilisins nú að færast í sinn fyrri farveg eftir innbrotið og vörsla þann sem gerður var í lok síðustu viku. Svokallað opið hús haldið fjórum sinnum í viku, tvisvar fyrir þá eldri og tvisvar fyrir þá yngri. Á þessum kvöldum góð borðtennis aðstaða en einnig áætlað að hafa þarna ýmiss konar leiktæki. Líklegt að diskótek verði haldin hálfsmánaðarlega en sú starfsemi hefur nú verið í lægum nokkuri sökum prófa anna hjá unglingum bæjarins. Auk þessa áætlað að hafa þarna blötu kynningu og fleira sem verður þá væntanlega auglýst hverju sinni. Kvikmyndasýningar vel félagsheimilisins hefur nú verið flutt í sinn gamla sess í samkomu hús eyjana. Þar munu sýningar væntanlega hefjast næstu helgi. Annars eru dansleikir haldnir vikulega í samkomu húsinu. Alþýðuhúsið hefur nú verið lokað tíma og starfsemi því leiði niðri. Alls óvíst um áframhaldandi starfsemi hússins eða hvernig henni verður háttað. Með starfsemi Hótels Vestmannaeyja, áður Hótels HB, bættist mikil og góð aðstaða við félagsstarfsemi eyjabúa. Að því Birgir Viðar Halldórsson, annar af eigundum hótelsins, sagði mér, verður væntanlega opnuð kaffi og matarterja í hótelinu á miðvikudag. Taldi Birgir að 1.5 mánuður væri í það diskótek yrði opnað en þar að ræða sal rýmt gæti 70-90 manns svo vel færi. Þarna því hæglega aðstaða fyrir fundarhöld og ýmiss konar starfsemi. Bráðlega verður mötuneyt opnað í hótelinu og unnið að kappið við lagfæringu herbergja. Að lokum sagði Birgir Viðar að stemt væri að því að hafa félagsstarfsemi hótelsins fjölbreytta og góða fyrir allan aldur. Og baðst fús til þess að vinna í samráði við aðra stofnanir hefðu félagsstarfsemi á döfinni til þess að fást mætti allsviða félagsstarfsemi hér í eyjum. Íþróttamál og leiklistamál verða bíða betri tíma.
Daginn lögðu við Runnólfur Þorláksson teknimaður leið okkar upp í Síðumúla þar sem Rauðikrossinn hefur byggt íbúður fyrir aldraða vestmanneyinga. Við rákumst inn hjá henni Bjargeyju Steingrímsdóttur frá Urðavegi 20. Hún konanars Þórodds Ólafssonar og við spyrjum hana fyrst hvernig hún hafi orðið vör við gosið.
Já, því ég var náttúrulega vör við jarðskjálfta kvöldið. Tvo kýpi áður en ég fór að sofa en þetta ekki hug gos. Og nóttina bankaði gluggann, kallað, það farið að gjósa. Og þá hugsaði ég náttúrulega fyrst, því ég klippið úr þessu er ekki rétt.
Jú, jú.
Já, þá hugsaði ég fyrst að hérna, hvað er vel að tóku vita, þú kallað sér farið að gjósa. Og fer upp á loft og þá albjart í eldsynu mín og þá fyrir ég upp á háaloft og horf út um austru gluggann. Og þá þurfti ég ekki vitna hana við. Þá sá ég hvað var að ske. Sagði bóndanum að klæða sig og klæða sig hlýlega. Og eiginlega voru engin aðdragandi að þessa dóttir okkar sem átti bíl kom og sótt okkur. Og sagði okkur bara að vera fljót út úr húsinu. Og mér langaði upp og sjá stofuna mínar en ég hafði ekki tíma til þessi.
Nei, það var ekki tíma til þessni. Nei. En fóruðu þá með bát til sáðsafnar?
Já, við fórum með stíganda til þorlásafnar.
Og hvernig hefur hún reitt af eftir þessi úrkup?
Já, við lentum fengum með dóttir okkar eða hún leiði, fékk að leiðu hér gott pláss og við vorum hjá henni. En annars höfum við náttúrulega bæði verið mikið á sjúkrósi, sérstaklega ég. Svo ég hef haft líka góða dvöl þar.
Já, en hvernig kanntu nú við þig hérna í Reykjavík?
Ég á hvergi heimanum í Vestmannaeyjum. En hérna í Reykjavík, síðan við komum hingað, þá finnst mér þetta visslegt og ágætt það sem er vel að manni búið.
Hefurðu farið til eiga síðan?
Nei, Ég ætlaði í sumar en þá sem sagt fór ég aðra leið. Þetta ég ætlaði.
En nú ertu búin að missa allt eitt undir hraun. Gætur þú hugsaðir að flytja þá hvað?
Já, alveg. Ef ég get fengið eitthvað sem passar fyrir okkur svona aldra fólk. Þegar þar að kemur að við fáum eitthvað til að flytja í sem helst við getum talið stegundur að.
Þetta var hljóðritað fyrir 10 dögum á diska. Þá skreppu við upp í Brekkuleik eða á Kleppsveg þar sem Rauði krossinn hefur byggt hús eða reist hús til handa öldru versmanneigingum og við lítum inn hjá honum Ágústi og Aðalbóli en þennan dag sem okkur bara að var hann að koma sér fyrir þannig að það var alltaf rúð á stúi hjá honum.
Hvenær fluttir þú hingað inn?
Ég flutti hingað inn í þessa íbúð á mánudag.
Á mánudagi var, já?
Já, mánudagi var.
Já.
Og við skoðum sjá hvaða mánudag hefur þá verið þar eitthvað 17. hátíðandi dag það hefur verið þann 13. Það var það 13.
13. já.
13. janúar.
En hvernig hefur ykkur nú annars reitt af eftir gosið?
Ágætlega reitt af. Við höfum verið heimilislaus. Við höfum verið hjá dóttir okkar mest megnis. Betsi dóttir okkar og Böðvari Jónssyni á Háteigsveg 54. Mest verið hjá þeim. Allt helmingin á tímanum og við höfum ekki búið í þetta á fyrir núna þessa daga frá 23. janúar og þangað til núna 13. janúar þá byrjum við að búa eftir.
Þá byrjum við, þetta hefur verið nokkurs konar frí hjá okkur.
Já, það var frí og það voru mörg frí í þessu, við vorum búið þarna til Noregs og þá var það og það var ákvæmlega ánægjulegt ferðalag. Svo vorum við bóðin í Löngumýri í Skagafirði og vorum þar í 10 daga og það var mjög ánægilegt. Mjög gott veður og góðir félagar. Vorum 20 þar í hóp og sem hefur nú verið rita mikið áður.
Já, meðan hann sagði okkur frá þessu hann Páll Eyjólfsson, ef ég mann rétt.
Já, hann var einn í hópnum.
Já, en finnst ykkur ekki samt mikil munur að vera flutt inn í eitthvað?
Það var allt annar líf þó manni liði vel hjá sínum þá var maður ekki frjáls ekki eins frjáls eins og maður er þegar maður er búin að stopna sinni í búskap
En hefur nokkuð hugsaðir hvort þú farir út aftur eða ætlar það
Það getur vel komið til mála
Já
Og sölu samningarnir eru upp á það að ég kaupi annarkvort hér íbúð eða flytti til Vestmannaeyja og kaupi þar þegar þeir eru búnir að byggja þessa byggingar sem að þeir ætla að hafa eða smá íbúðir svona fyrir aldra fólk sem að þeir ætla sér að byggja
Já, en hefurðu eitthvað hér í borg til þess að starfa við?
Ekkert
Nei, það nú kannski öðruvísi heldur en heima þá.
Já, ég vann í veiðafærum heima hálfan daginn en ekki snert handag síðan að síðan ég kom á fastalandið.
Já, en þú ert sem sagt ánægður hérna á Brekkuleiknum?
Mjög ánægður. Það sem aðverðar er mjög ánægður.
Við sitjum heima hjá Haraldi Guðnarssyni í bókavirði í Vestmannaeyjum. Hvað nú orðið langt síðan þú fluttir þig heim með bókasafnið frá meginlandinu?
Það er bækur sem voru geymdar í Reykjavík sem var dýrmætasti hluti safnsins. Ég fór með 1 gám viku eftir gos. Það flutti ég nú heim í september. Þetta er nú yfirleitt ekki útlánsbækur en megin hluti bókanna voru í gagnfræðaskólanum geymdar þar fluttar þegar að húsi fjall sem safni var í og síðan var opnaði ég safni 7. júlí
Nú ertu búin að starfrækja þetta í hálft ár frá gosi Hefur verið mikið útlán hjá þér, hafa margir sótt safnið?
Já, aðsóknin hefur verið góð. Hún var að vísu svona frekar dræm fyrst sem við var að búast, þetta var nú á þeim tíma sem að yfirleitt er nú minnst útlán. En þegar fór að hausta að þá jóst aðsóknin mjög og nú má hann heita ágætt. Jafnvel svo að suma daga er útlánstalan orðin eins há eins og var áður.
Það var nú eitthvað að bókum í láni, útláni þegar gosið þóst og þú hefur nú byrt þetta tilkynningar einstakarsinnum. Hvað ertu búin að fá mikinn hluta þeirra aftur?
Já, það komin svona tæpur helmingur. Það voru 570 fastir lánþegar þegar að þetta stundi nú yfir og þar af má við segja að 500 hafi nú verið nálægt 500 hafi verið með bækur í láni og rúmlega helmingur þeirra hefur gert þessara lánþega hefur gert skil sumt veit ég að er glatað aðalega sem var í Austurbænum en það virðist vera minna heldur að maður gat ætlað og þetta alltaf að koma svona smátt og smátt en það mætti fara að ganga betur. Það mjög nauðsynlegt að fara að fá svona nokkurn veginn yfirlit yfir það hvað hefur raunverulega glatast. Þess vegna vildi ég nú beina þeim tilmælum til þeirra lánþegar sem ennþá eru með bækur og geta komið í við að senda þeir að gera það sem fyrst og það má líka taka það fram að bókasafni borgar fyrir flutning á bókunum þannig að það á ekki að kosta lán þegar neitt að komið til skila.
Nú hefur þú húsnæði í barnaskólanum eftir satt. Hvað með framtíðarhúsnæði?
Já, framtíðarhúsnæði verður í safnahúsinu. Bókasafnið fær þar tvær hæðir, því er alltaf tvær hæðir, það kjallarinn og svo næsta hæði fyrir ofan. Nú var búið að steypa húsið upp en platan yfir ósteypt og er enn. Það stemt að því að innrétta minnstakosti eina hæðina til þess að safni geti flutt inn svona eftir eitt til eitt og hálft ár. Þetta húsnæði í barnaskólanum er náttúrulega bráðabirða húsnæði og hversu lengi við fáum að vera þar, það veltur á því hvort að já, það veltur á því hversu margir flytja og við náttúrulega óskum eftir því sem flestir komi svo að það er nú gefin hlutur að skólin gengur fyrir en ef að nokkur kostur þá væri náttúrulega ákaflega vel þegið að geta fengið að vera þarna aftur næsta skóla ár og þá verður stemt að því að safninu verði búin aðstað í nýja húsinu, safnahúsinu.
Og að lokum, Haraldur, hvenær er safnið opið?
Safnið opið núna fyrstum sinn þrjá daga í viku. Það útlánstímarnir eru á þriðjudögum, klukkan 4-7, fimmtudögum 6-9 og á föstudögum 4-7. Þessi tími á fimmtudögum 6-9 er fyrst og fremst ætlaður þeim sem að vinna lengi, það eru margir sem vinna langa vinnudag og þá er þessi tími kannski hentugastur fyrir þá en auðvitað eru allir velkomnir sem vilja.